Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Narito mga pangunahing balita ngayong 5 ng Pebrero taong 2021. Quarantine system at limit sa mga papasok sa bansa tatalakayin sa National Cabinet meeting ngayong araw. Mga restrictions sa Western Australia matapos ng 5-day lockdown, alamin. At sa balita mula Pilipinas, 2 patay at mahigit 90 ang nagkasakit sanhi ng tagas ng amonya mula sa isang planta ng yelo sa Navotas. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, limitasyon sa bilang ng mga darating mula overseas at ang hinaharap ng quarantine hotel system ng Australia ang pangunahing pag-uusapan sa pagpupulong ng pambansang gabinete ngayong araw. Inaasahan na pagdesisyonan ng mga pinuno kung tataasan ba ang bilang ng mga international arrival para matulungan ang mas maraming Australiano na makauwi ng bansa matapos sa pansamantalang hatiin ng bilang para subukang matigil ang pagkalat ng higit na nakakahawang variant ng coronavirus. Samantala, dahil sa mga outbreak ng COVID-19 na nagmula sa mga hotel quarantine sa Brisbane, Perth at Melbourne, isinusulong na muling pag-isipan ang sistema ng hotel quarantine ng bansa. Kasama din sa mga pag-uusapan ng mga leader, ang pagbawi ng ekonomiya ng Australia, pagsisimula ng pagbabakuna at patuloy na kakulangan ng mga seasonal workers. Samantala, inihayag naman ng mga otoridad ng Western Australia ang mga paghigpit para sa Perth at mga rehiyon ng Peel matapos ng lockdown. Matatapos ngayong araw, mamayang alas 6 ng gabi, ang 5 araw na lockdown sa Perth at mga rehiyon ng Peel at Southwest kung walang matukoy na anumang lokal na kaso ng COVID-19. Ngunit magpapatuloy ang ilang pansamantalang patakaran para sa Perth at mga rehiyon ng Peel hanggang 14 ng Pebrero o February 14 kasama na ang sapilitan o mandatory na pagsusuot ng face mask sa lahat ng pampublikong lugar. Maliban kung labis sa pisikal ang pag-exercise outdoors, may limit din sa 20 katao lamang ang pwedeng magtipon sa mga bahay at may maximum na 150 katao naman para sa mga hospitality, entertainment, retail at fitness venues at sa mga kasal. Humihingi ng paumanhin o paunawa si Premier Mac Magowan para sa anumang stress o abala na naging sanhi ng mga lockdown.
But we're asking everyone to play their role and help keep our state safe. We all have a responsibility to do the right thing here. This has been an extremely disruptive week, and I expect the next 24 hours and the following week will still be challenging for many people. I wish we could just snap back immediately to the life we had last week.
Samantala, sa Victoria, inaasahan na matatanggap ngayong araw ng mga otoridad ng kalusugan ang mga resulta ng genomic sequencing ng pinakabagong kaso ng COVID-19 sa estado. Malalaman mula sa mga resulta kung ang quarantine worker ng Australian Open ay infected ng international variant ng coronavirus. Maaari ding malaman mula sa mga resulta kung paano niya nakuha ang virus. Ayon sa Health Department, 15 sa mga naging close contact ng 26-anyos na lalaki ay nagnegatibo naman sa virus. Ang panghuling 2 resulta ay inaasahan na lalabas ngayong araw. Samantala, inabisuhan naman na mag-isolate at magpa-test ang nasa 600 na iba pang naging casual contact ng naturang lalaki. Ganon din ang may 520 na mga manlalaro ng tennis, mga officials at mga support staff. Sa balita sa Pilipinas, 2 patay at mahigit 90 ang nagkasakit mula sa isang tagas ng amonya sa isang planta ng yelo sa Navotas ayon sa ulat ng Associated Press. Daang-daang residente din na malapit sa planta ang lumikas mula sa lugar. Sa ulat, sinabi ni Navotas City Mayor Toby Tiangco na isang empleyado ng TP Marcelo Ice Plant ang namatay matapos na ma-expose sa ammonia noong Miyerkules, at ang labi naman ng isa pang empleyado, ang electrician ng planta ay natagpuan sa loob ng gusali kahapon Huwebes. Mahigit 90 residente at mga empleyado ang dinala sa ospital matapos na ma-expose sa naging tagas ng ammonia na ginagamit bilang refrigerant. Ngunit maaaring nakakalason sa tao kung ma-expose sa sobrang halaga ayon sa mga opisyal. Mahigit 20 katao ang nasa ospital pa rin, inirereklamo ang kahirapan sa paghinga, pangati ng mga mata at balat at iba pang sakit. Ayon pa kay Mayor o Mayor Tiangco, sinusubukang alamin ng mga investigador kung tumagas ang ammonia mula sa tubo o kung sumabog ang isang tangke. Humingi siya ng tawad sa mga biktima, sinabi na ang kumpanya na isa sa mga nagmamay-ari ay ang kanyang ina, ang aako ng lahat ng mga gasto sa ospital at pagpapalibing sa mga biktima. Iniutos na naisarado ang planta at hindi ito papayagang magbukas hanggang magkaroon ng dagdag ng mga pag-iingat. Para naman maiwasan ang katulad na insidente, magsasagawa ang mga opisyal ng mga safety checks sa iba pang planta ng yelo at mga cold storage warehouse sa Navotas na siyang isa sa pinakamalaking fishing port sa buong Asia. Sa dagdag na balita, sa Western Australia, umabot na sa 81 ang bilang ng mga bahay na natupok sa hindi makontrol na bushfire sa hilagang silangan ng Perth. Dahil sa malakas na hangin, nahihirapan ang mga bombero sa pag-apula sa mga sunog na nasa ikalimang araw na. Nagpapatuloy na makaapekto ang sunog sa mga komunidad sa Perth Hills. Pumipigil din ito sa mga evacuees na bumalik sa kanilang mga lugar para siyasatin ang pinsala sa kanilang mga tahanan. Sinabi ng Deputy Commissioner ng Department of Fire and Emergency Services, Craig Waters, dahil sa mga kondisyon, nahihirapan sila na makontrol ang sitwasyon.
The fire is still uncontained and uncontrolled. Going forward, the strong winds will pose firefighters some trouble, and however, the consistent wind direction will enable us to hopefully get a handle on not having to deal with outbreaks in unexpected areas.
Sa Victoria naman, pumasa sa Victorian Parliament ang isang panukalang batas na nagbabawal ng LGBTIQ+ conversion practices. Nakakuha ito ng 27 votes o votes laban sa 9. Ang Change of Suppression Conversion Practices Prohibition Bill ay gagawing illegal upang subukang baguhin o pigilan ang sexual orientation o gender identity ng isang tao sa Victoria. Nagbibigay din ito ng kapangyarihan sa Victorian Equal Opportunity at sa Human Rights Commission na magsagawa ng investigasyon sa mga ulat tungkol sa mga kasanayan sa conversion at i-refer ang mga bagay sa pulisya. Malugod namang tinanggap ng Chief Executive ng Equality Australia na si Anna Brown ang naging resulta.
You know, my hope is that not only will this law educate and build awareness about the harm that's caused by these sorts of conversion practices or therapies, but also encourage young same-sex attracted or gender questioning people from all backgrounds to be comfortable as who they are, because they know they live in a country where being gay or transgender is just part of the natural spectrum of human sexuality and gender.
Sa palitan naman ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas ng 76.24 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pamabalit ng 48 pesos and 2 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 36 pesos and 57 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, hindi umano makapaniwala ang ilang atleta sa ginawang mga sexist na komento ng Tokyo Olympics chief na si Yoshiro Mori, ayon sa isang organisasyon na nagtataguyod sa pakikilahok ng mga kababaihan sa sport. Nakatanggap ng labis sa puna sa social media ang 83 taong gulang para sa kanyang ginawang mga komento sa isang Japanese Olympic Committee meeting ngayong Linggo, kung saan sinabi niya na kung madadagdagan ang mga babaeng miyembro ng board, kailangang limitahan ang oras ng kanilang pagsasalita dahil sobra-sobra kung magsalita ang mga kababaihan, anya. Humingi na siya ng paumanhin sa kanyang naging komento, ngunit sinabi na hindi siya magbibitiw sa tungkulin. Sinabi naman ang Chief Executive ng Women's Sports Trust na si Tammy Parlor, Umaasa siya na ang insidente ay magtataguyod ng talakayan tungkol sa pangangailangan para sa higit na diversity at inclusion sa mga posisyon sa pamumuno.
The athletes that we've spoken to have been in utter disbelief as far as the comments go. But this sort of attitude and these sort of comments have been happening behind the scenes for years, for decades. And the fact that it's actually getting called out now is really positive in my view.
At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, maaraw 28 degrees. Sa Adelaide, ilang pagulan at mahangin, 20 degrees. Uulanin naman sa Melbourne at may pagkulog at pagkidlat, 27 degrees. Sa Hobart, may namumuong ulan, 26 degrees. Sa Canberra, ilang pagulan, 29 degrees. Bagyang maulap naman sa Wollongong, 26. Habang kadalas ay maaraw sa Sydney, 29. Sa Newcastle, maaraw, 31 degrees. Sa Brisbane, medyo maulap, 30 degrees. Panakanakang pagulan naman ang mararanasan sa Cairns, 31 degrees. At sa Darwin, medyo maulan at posibleng may kulog at kidlat, 31 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 31 degrees. Yan ang ulat panahon at mga pangunahing balita ngayong Biyernes. Annalyn Violata para sa SBS Filipino. Manatili pong nakatutok. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas lamang ang ilang mga paalala.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.